Hai
Hai
Mama.
Mama.
Assalamualaikum Mama. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya dan baik-baik semuanya beserta keluarga. Kemarin kan kita sempat libur ya. Kenapa tuh, Mam?
Iya, mohon maaf ya, lagi UAS, biasalah asik.
Aduh.
Ini ngomong-ngomong, welcome back to our podcast ya, Ma. Kangen gak nih sama kita, Ma?
Ais.
Kangen lah pasti
Kenapa
ya,
ya?
suara cempreng kita nih berdua ya kan?
Mudah-mudahan ya pada kangen sama kita.
Amin. Hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Rek?
Hari ini kita mau ngobrolin sebenarnya sih nih hal sensitif ya. Kalau menurut gue, mungkin menurut mama-mama lain atau siapapun pendengar kita ini juga termasuk sensitif. Tapi ini sih menurut gue harus banget dibahas sih, Dina. Itu tentang toxic relationship.
Kenapa?
Toxic relationship itu kan bukan cuman buat pasangan ya, maksudnya yang pacaran atau apa gitu kan. Dengan teman pun kita kan juga punya relationship kan. Nah, toxic relationship ini juga kadang ada di dalam pertemanan gitu. Terus kenapa sih gue bahas ini? Karena gini, kita kan jadi orang tua, kadang anak itu kan punya teman juga ya, udah remaja mungkin. Para mama anaknya ada yang udah punya pacar. Kita pengen sharing aja sih, walaupun yang punya cerita nih nanti nih, kita ada guest star loh.
Oh, siapa ya?
Walaupun nih si guest star ini belum menikah ya, maksudnya masih single, tapi dia punya pengalaman tentang toxic relationship. Nah, barangkali kan mama-mama nih bisa maksudnya mengambil hikmah, terus tindakan apa sih yang bisa kita ambil gitu dengan sharing ini pada anak kita.
Terus siapa nih kira-kira rek bintang tamunya?
Panggil aja.
Boleh, langsung aja kita sambut.
Silakan masuk, Mbak Septi.
Mbak Septi. Mbak Septi ini teman kuliah kita bukan sih, Rek?
Iya.
Oh, Septi apa kabar, Sep?
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Iya, baru masuk.
Baik, alhamdulillah.
Sibuk apa sekarang?
Kerja doang sekarang.
Gila, ngurusin apa gitu kan.
Berarti okay. Gak sibuk ngurusin relationship, Sep? Tau lah ya maksudnya kemana ya gitu.
Lagi mencari nih, sama berdoa.
Amin.
Amin.
Insya Allah disegerakan.
Amin. Tapi ngomong-ngomong toxic relationship nih ya, kalau yang lu tangkap nih, Rina, toxic relationship tuh apa sih?
Toxic relationship, ya kalau misalnya di dalam hubungan tuh berpotensi yang merusak fisik maupun emosional ya, dari diri sendiri atau pasangan, itu menurut gue toxic relationship. Kayak perilaku-perilaku yang bikin, bahasanya kan namanya juga toxic ya, meracuni hidup kita lah. Jadi bikin kita bukan diri kita sendiri, gitu loh, Rek.
Iya sih, kalau misalkan menurut teori juga gitu ya. Maksudnya gak cuman buat pasangan sih, temen pun gue juga pernah ada sih.
Nah.
Oke deh, sekarang kita tanya aja bintang tamunya, Bu. Ibu punya pengalaman apa nih masalah toxic relationship? Mau cerita nggak?
Boleh, boleh. Kan sharing itu is caring, kan?
Asik,
asik. Lanjut.
Jadi, gini. Dulu itu pas awal-awal gue mulai membuka diri nih untuk sebuah hubungan, gue kenal sama seseorang, ya sebut aja Mr. X ya.
Oke.
Nah, Mr. X ini tuh kayak, dia buka, kalau zaman dulu kan FB ya tuh ya, Facebook kan, sekitar 10 tahun yang lalu lah.
Oh my God.
Itu SMA ya?
Setelah SMA kayaknya pas baru-baru lulus gitu.
Pas baru-baru kuliah kali ya. Berarti ini pacar ya, lanjut.
Dulu itu pertama-tama tiba-tiba nginbox, terus kayak minta kenalan, terus kayak memperkenalkan diri bahwa dia itu dulu adalah salah satu temen dari SMP gue. Tapi seiring berjalannya waktu, dia bilang dia kagum sama sosok gue gitu loh.
Oke.
Tapi ternyata di balik itu, gue juga gak tahu tuh awalnya bagaimana. Dia kayak masuk ke hidup gue tuh cuman jadinya ngatur seluruh hidup gue gitu.
Wow.
Awal mula lu jadiannya gimana? Pasti kan lu deket dulu kan?
Ya pertama inbox ya. Inbox itu terus tukeran nomor handphone. Ya gue lihat profilnya, kayaknya sih nice-nice aja ya, nggak ada yang negatif lah di diri dia gitu. Dari kata-katanya dia juga oke-oke aja. Tapi begitu udah mulai masuk ke hubungan, setelah dia bilang kayak gitu, dia mulai itu bilang, jangan tinggalin gue, istilahnya gitu loh. Kalau misalnya gue ninggalin dia, dia kenapa-napa gitu loh. Jadi kayak gimana sih, terikat kencang.
Gue diancam hitungannya yang maksudnya secara nggak langsung ya?
Secara verbal. Banyak ancaman yang bikin gue tuh tertekannya tuh sampai nggak bisa ngomong ke orang lain gitu loh.
Oh, serem juga ya?
Iya, makanya gue sharing ini karena menurut gue kesehatan mental itu sangat penting.
Tapi tar dulu deh, Sep. Lo itu ngejalan hubungan berapa lama?
Itu tuh dari 2010 ya. Sebenarnya sih putus nyambung sih. Sampai terakhir itu pas kita lulus 2016. Itu pun dia masih ngejar dalam arti kata dia cuman obses gitu loh. Dia obses, tapi gue perlahan-lahan step by step lah ninggalin dia. Sampai akhirnya 2017 benar-benar lost contact dengan gue ganti semua kontak yang berhubungan sama dia. Ataupun yang berhubungan sama teman-teman gue.
Nggak sih, ini yang bikin gue penasaran nih, Sep. Lu kan tadinya sama dia di medsos nih, di FB. Ngaku SMP lu. Tapi lu pernah ketemu dia gak waktu SMP? Atau dia cuma ngaku-ngaku teman SMP lu?
Jadi pas waktu itu nge-inbox ya, itu gue sempet ketemu sama beberapa teman SMP gue. Jadi sempet ada reuni gitu loh.
Oh, benar ya, maksudnya gue make sure aja gitu. Takutnya kan dia ngaku-ngaku.
Ya, gue juga make sure dulu lah sebelum ini kan. Terus kata teman-teman gue, iya gue kenal kok, dia sekelas sama gue. Oh iya kok gue kenal gitu, ya udah deh tuh gue open lah ya, maksudnya toh dia tahu siapa gue kan. Gue kan juga nggak mau lah terlalu menutup diri ya. Pas dijalanin ternyata itu malah bikin down secara mental ya. Physically gue baik-baik aja.
Ya lah, paham gue, maksudnya sih gini sih, Sep. Nadia itu sebenarnya toxicsnya ini tuh terletak di mana sih? Maksudnya kan secara fisik enggak nih. Selama hubungan 6 tahun ini lu kan memang putus nyambung kan? Itu berarti ada banyak ancaman ya, makanya lu sampai enggak bisa ngelepasin
banyak
dia.
Banyak banget itu. Jadi pertama kali putus itu sebulan setelah jadian.
Waduh, masih sebulan. Parah juga sih.
Sebulan setelah jadian itu gue tahu ternyata dia lebih mengagumi mantannya kan. Selama itu gue bilang, ya udah, gue mundur deh. Tapi dia bilangnya dengan mantannya dia itu, dia hanya kagum. Nah, di saat itu dia bilang bahwa dirinya itu sakit.
Sakit apa tuh?
Iya. Dia sih ngakunya radang selaput otak.
Oke.
Okay.
Jadi, kalau dia tertekan, kalau dia stres, itu akan kejang. Pokoknya intinya mengganggu kesehatannya dia lah, bahkan bisa sampai meninggal gitu loh. Terus gak lama setelah itu dia bilang dia DID. Jadi DID itu adalah Dissociative Identity Disorder, atau kalau secara bahasa biasanya ya, berkepribadian ganda. Nah, di situ dia bilang bahwa yang suka dan kagum dengan diri gue ini adalah dirinya dia yang lain gitu loh. Misalnya si A suka sama gue, sedangkan si B dan si C itu dia nggak suka. Di situ aja gue tuh udah bingung sebenarnya arah hubungan itu mau kemana. Karena di satu sisi Mr. X ini tuh kayak banyak kebohongan yang dia lakuin. Bahkan ya setiap kali gue bilang ya udah gue minta putus aja, itu pasti dia bilang kayak aku sakit nih gitu kan. Ya udah aku mau bunuh diri aja nih gitu.
Oh my god.
Sampai sesulit itu benar-benar lepas dari dia. Kalau misalnya gue nggak ambil tindakan tegas, mungkin sampai saat ini masih kali.
Intensitas ketemu sama dia banyak nggak?
Nggak sih, alhamdulillah.
Jadi lebih banyak di verbal kayak virtual gitu ya? Emang dia jauh?
Posisinya dari mana nih? Dari rumah gue.
Dari rumah lu, iya maksudnya. Posisi lu sama dia emang maksudnya jauh?
Dibilang jauh banget enggak sih, masih satu wilayah Jakarta Timur.
Oh, satu wilayah.
Cuman emang jarang ketemu ya?
Iya.
Terus ini, Sep, berarti kan lu putus hubung nih. Ketika lu mau putus, dia ngancem lu lagi. Dia bilang istilahnya mau bunuh diri gitu. Nah, selama 6 tahun ini nih, sadar nih, oh ternyata gue ini selama ini ngejalanin toxic relationship nih. Itu sadar itu lu pas kapan? Pas apa lu udah mau 6 tahun gitu? Atau memang di pertengahan jalan lu udah sadar nih sebenarnya? Cuman karena lu gak bisa berkutik, ya udah lanjutin aja.
Atau malah dari awal rek udah sadar ya kan? Tapi karena ngerasa kok ini aneh ya, terus coba dulu deh gitu kan, bisa jadi kan?
Sebenarnya sih pas awal ya karena gue juga belum punya cerita ya soal relationship, jadi sebenarnya sih kurang paham itu aneh atau enggak. Tapi setelah kelamaan kok kayaknya hubungan ini tuh gak sehat. Cuman setelah tahun keempat kayaknya, keempat atau kelima gitu. Itu tuh gue ngerasa kayak, kok gue jadi gimana ya, kalau di Islam kan kalau kita susah, sulit, lebih banyak mengadu sama Allah gitu kan. Tapi pas sama dia tuh kayak benar-benar jauh. Di situ kayak gue ditegur gitu loh. Maksudnya, lu tuh harusnya jangan begini gitu loh. Lu masih punya orang tua yang harus lebih dipikirin daripada dia. Terus waktu itu tuh gue gak boleh berhubungan sama orang lain.
Oke. Okay.
Tapi dia dengan leluasanya bilang kalau dia ada hubungan sama orang lain.
Complicated ya. Gue mau nyanyi rasanya. Mau nyanyi lagu Avril Lavigne. Complicated.
Nah, masalahnya saat itu adalah gue juga kayak ada ketergantungan obat juga.
Lu ada ketergantungan obat? Maksudnya?
Jadi saat di masa-masa itu, karena gue ini kan malamnya susah tidur. Karena kepikiran kayak gitu. Jadi step by step tuh gue minum obat yang ada kadar obat tidurnya gitu.
Gila ya maksudnya? Cuman gara-gara laki tuh lu gak bisa tidur sih minum obat tidur gitu ya?
Itu udah 100% toxic relationship.
Karena mungkin gue juga gak paham sih ya efek sampingnya. Yang gue tahu cuman itu obat, ada obat tidurnya gitu kan. Nah, pas gue ngonsumsi, kadang-kadang di pagi hari kayak ngeblank. Kadang-kadang suka gak inget memori semalam ngapain. Jadi dia memanfaatkan kondisi itu dengan bilang, misalnya nih contoh ya, malamnya kita finish, kita udah selesai gitu kan. Tapi pagi-paginya dengan tanpa rasa bersalah tuh dia bilang, hai sayang, gitu. Psycho nggak? Kadang-kadang gue tuh ngerasa kayak, ini gue yang amnesia, gue yang ada kelainan di otak gue atau gimana gitu. Tapi kan karena waktu itu tugas kuliah dan segala macamnya itu urusan kantor dan kuliah lebih penting, jadi gue nggak, ya udahlah. Tapi setelah gue inget-inget, kok rasanya diri gue tuh kayak lebih bodoh ya gitu. Setelah gue skripsi, itu gue mulai, gue harus nata diri gue lah. Okay. Ini tuh udah benar-benar di ujung gitu loh. Dan gue udah gak sanggup lagi. Kalau misalnya pun sampai ketemu dia, sampai hidup bersama, kayaknya gak mungkin.
Terus Seb, gimana cara lo untuk nyelesain sama si Mr. X ini?
Pada saat itu, setelah gue wisuda, dia bilang dia mau ketemu gitu kan. Oke, di situ gue komitmen sama diri gue sendiri bahwa itu pertemuan terakhir dengan dia. Gue ikutin lah yang dia mau, karena menurut gue ini adalah terakhir gitu kan. Nah, ketemu, begitu udah ketemu, terus setelah itu gue cut semua koneksi sama dia, apapun itu.
Dia terima, Seb?
Karena saat itu gue ngegapin dia, udah punya cewek, men.
Sip. Sebenarnya itu bukan penyakit, selaput otak. Bukan, penyakit otak. Otaknya hilang, ngeselin, minta gue bakar. Selaput otak pas lingkuh. Selaput otak itu, lu ke rumah sakit, bukan lu ke cewek lain. Otaknya hilang, kesel gue.
Sabar, Bu.
Gue kan kesel. Lanjut, Seb.
Nah, begitu udah selesai, itu gue mutus semua kontak yang ada sama dia. Nomor gue ganti, Facebook gue ganti, semua nama Twitter, Instagram, apapun itu, gue ganti namanya. Dan itu continue sampai sekarang.
Lu jadi kayak ada trauma gitu ya, Sep, sama dia ya?
Karena dia bisa ngedetek gue, men.
Iya sih, psycho sih gue rasa.
Ini ya, satu cerita ini adalah di mana titik temu gue yang benar-benar sadar bahwa ini tuh udah benar-benar nggak benar. Kin gue tuh benar-benar, udahlah, hidup gue end aja lah gitu. Saat itu gue benar-benar udah down dan nggak ada yang bisa gue ceritain juga. Jadi orang lain pun gue rasa juga nggak tertarik tuh loh sama masalah gue. Jadi semuanya gue pendam sendiri. Karena gue juga tunggal ya, jadi gak ada saudara yang bisa gue omongin gitu loh.
Lo gak cerita ke orang tua lo, Seb, soal ini?
Gak bisa, karena nyokap gue juga punya beban sendiri.
Oke.
Okay. Nah, gue nyari-nyari pertolongan lah ya, ke apapun itu. Ini salah satu healing gue lah, salah satu jalan gue menuju jalan yang benar. Jadi, gue lagi biasa dengerin musik kan ya. Satu ketika, gue tuh benar-benar tersentuh sama salah satu boy band.
Oke. Okay.
Dari arti ya, karena gue itu selalu, kalau ngelihat lagu itu bukan dari musik dan visual aja, tapi dari arti juga. Dari satu boy band ini, dia punya fandom. Nah, fandomnya ini buka kayak sebuah link di Twitter. Kita bebas nge-DM dia kapan aja, tapi di jam-jam yang masih masuk akal ya. Nah, di situ mereka tuh kayak konseling, mendengarkan. Namanya teman-teman dengar ya, kalau nggak salah ya. Di situ tuh gue ceritalah, gue benar-benar tertekan sampai benar-benar satu papan obat tidur itu gue minum semua. Pas paginya, gue ngeblank kan. Terus dengan santainya gue ngomong, oh masih hidup ya.
Holy shh.
Akhirnya gue cerita, kan gue konseling dia tuh sama link itu kan. Mereka kayak, kamu jangan seperti itu. Kamu punya ibu gitu kan, kamu punya tanggung jawab gitu segala macem. Akhirnya gue sadar bahwa hidup ini tuh gak sesimpel itu. dengan berjalannya waktu, akhirnya dia bilang kalau misalnya ada kegiatan yang bikin kamu nyaman, ya kamu coba deh tuh lakuin gitu kan. Karena gue kadang-kadang suka nulis, atau enggak kata dia juga, kalau kamu gak bisa ngomong sama orang lain, ya ditulis lah. Mm-hmm. Akhirnya gue bikin blog tuh. Waktu itu karena memang pengen sharing gitu kan ya. Itu juga nama di blog itu.
Lu samarin?
Kayaknya disamarin apa enggak ya?
Nah,
cuman
bisa.
Karena udah gue hapus men.
Lu saking takutnya banget ya.
Dan di dalam situ tuh gue ceritain bener-bener kan, dengan rangkaian kata yang hanya gue mengerti gitu kan. Itu dia nemuin itu dong. Ketemu di blog itu. Terus dia dengan entengnya dia komen. Di situ gue shock dong, langsung gue gedon.
Komen apa dia?
Dia komen apa ya waktu itu ya? Pokoknya kalau gak salah kata-katanya bagus. Nggak habis pikir sih, karena teman-teman gue aja nggak ada yang tahu kalau itu blog gue. Dan di situ gue ngerasa ya udahlah, udah cukup. Semua medsos gue tuh gue ganti nama atau gue close kalau emang nggak penting, gitu aja sih.
Terus pas lu udah lepas nih dari hubungan sama si Mr. X ini gitu, lu apa sih yang lu rasain? Kalau gue denger dari cerita lu sih sebenarnya lu udah lumayan lega ya, karena lu udah gak berhubungan lagi sama dia. Tapi gue ngeliat lu tuh masih ada rasa was-was nih, maksudnya ngerasa gak aman dengan hidup lu gitu, karena takut istilahnya di sosmed tuh ketemu dia gitu. Gimana sih apa yang lu rasain?
Pertama sih ya, kalau untuk lega sih lega banget, alhamdulillah gitu, gak berhubungan sama dia lagi. Karena ini tuh udah bikin kesehatan gue juga terganggu gitu kan. Cuman kalau dibilang gak aman, sangat-sangat gak aman, dan itu gak nyaman. Karena petunjuk sedikit apapun tentang dia, itu bisa bikin gue shock. Baru-baru ini juga ada kok
muncul lagi.
Iya, Instagram gue itu kan udah gue private ya. Tiba-tiba ada orang kayak pengen jadi follow kan, follower. Dan itu gue cek-cek, ternyata kemungkinan dia. Jadi di situ tahu kan kenapa gue nggak pernah pasang foto diri gue sendiri, karena sampai sedetail itu dia nyari gue.
Jadi sebenarnya si Septi itu udah lepas dari hubungan tapi masih what is that haunted.
Tapi emang maksudnya ya lumayan berat sih ya. Apa nih yang mesti lu lakuin gitu kan? Karena dia ya lumayan bahaya sih menurut gue, itu psycho loh. Sampai maksudnya mengganggu kehidupan lu, bukan toxic lagi sih kalau menurut gue, Sep.
Terapi untuk diri gue sendiri sih udah ada.
Iya sih, maksudnya untuk lu sendiri kan. Cuman kalau hidup lu selama ini gak aman, kan takut juga gitu. Maksudnya kalau emang lu mau cari seseorang ya, alhamdulillah sih kalau mau dapet kan jadi bisa ngelindungin lu gitu kan dari orang. Tapi kalau selama lu masih sendiri sih, menurut gue tuh bahaya sih, Sep. Tapi kalau misalkan lu lapor polisi juga gue gak tahu ya langkahnya kayak gimana gitu. Udah bisa dibilang stalker sih kalau menurut gue ya, Din ya.
Iya, tapi maksudnya gini loh, Rek. Selama si Mr. X itu nggak physically dateng terus ngapa-ngapain Septi sih, sebenarnya nggak masalah. Tapi kan namanya udah trauma, itu tuh memang harus dari kitanya, bukan dari si Mr. X. Itu Mr. X akan terus seperti itu, nggak bakal berubah dia. Kalau menurut gue sih gitu. Kita
betul,
harus
betul.
Benar-benar lepas pikiran kita dari orang begitu.
Tapi lu udah kan, Sep? Maksudnya lu udah punya perasaan kayak gitu kan?
Gimana ya? Dibilang lepas sih, sebenarnya gue udah gak mikirin, tapi kalau lagi sendiri dan pikiran lagi down itu kayak semua hal itu terngiang-ngiang di otak gue, di telinga, dan itu tuh bikin gue meteran sendiri.
Karena takut pasti ya?
Kalau misalnya dibilang, apa tuh namanya, takut ya pastilah. Kita ada perasaan trauma lah untuk hubungan yang kayak gitu.
Gue mau nanya deh, maksudnya lu kan kayak gini nih, pasti kan apa namanya gelagat berbeda kan ada nih, yang maksudnya gelagat aneh. Nyokap lu pernah nanya gak sih? Maksudnya bukannya gue ngejudge gak aware ya, maksudnya nyokap lu pernah gak nemuin lu pas lu lagi aneh gitu? Notice gak kalau anak gue nih kenapa nih gitu?
Notice, tapi ya gue tutupin. Ya, karena waktu itu juga kan banyak kejadian ya, kayak keluarga gue ada yang meninggal gitu loh. Terus ada masalah intern keluarga juga. Jadi kayaknya kurang bijak ya kalau gue cerita hanya karena ini.
Misalnya anak tunggal gitu, terus lu hanya punya ibu gitu kan nih sekarang. Kalau saran gue sih, segala sesuatu nih yang terjadi sama lu, maksud gue nyaranin aja ya, lu coba deh cerita ke nyokap lu. Maksudnya biar nyokap lu tuh tahu gitu keadaan lu juga. Ya sama-sama lah, lu tahu nyokap lu lagi, maksudnya lagi dalam keadaan tidak baik atau lagi baik, nyokap lu pun tahu gitu kalau anak gue nih begini gitu, gak baik. Lu ngerti lah maksud gue. Dan keadaan baik juga lu harus cerita ke nyokap lu gitu sih, Sep. Kalau kitanya gak cerita kan nyokap jadinya taunya, oh anak gue baik-baik aja gitu.
Pernah sih waktu itu sempat gue bilang, mah Septi itu begini-begini. Dan gue sempat bilang bahwa gue pernah sampai nyoba untuk suicide gitu kan. Cuman ya itu balik lagi, ya lu tahu sendirilah, orang tua mikirnya kalau misalnya kita udah baik ya udah, gak kepikiran sampai gue trauma kayak gitu.
Tapi ada orang tua memang kritis juga, Seb, nanya segala macam ini. Ya, ya. Oh kamu kenapa, kok bisa begini? Ada, ya. Itu kan tergantung lagi, gue bilang tergantung budaya. Lu dibesarkan di mana, lu ininya gimana. Tentu gue dulu enggak ya, mau dengar cerita gue enggak? Kalau gue sih lebih ke bucin. Ya lu tau lah, kalau Seb tuh untuk umuran, waktu lu kayak gini tuh umur-umur 20 berarti ya? Enggak, belum 20 lah ya, iya benar. Karena gue tipikal orang yang kalau gue ngerasa itu udah gak bener, cut, gue cari lagi yang lain, cut, gue cari lagi yang lain. Untung itu di gue kayak gitu, kalau gue kena yang kayak lu mungkin gue gak tahu sih maksudnya kayak gimana. Untung itu cowok-cowok yang dulu deket gue tuh bisa lah langsung gue cut, langsung gue gak mau gitu. Tapi ada juga sih yang sempat kayak lu, saya masih nyariin, masih apa, sampai gue juga memang sih rasanya agak gemeter ya, tahu kan Rek ya orangnya siapa ya, itu bikin gue gemeter juga sih sumpah. Kok tiba-tiba dia tahu nomor gue setelah gue ganti nomor, tahu dari siapa, sedangkan gue udah mau memutuskan udah stop, gue gak mau karena gue agak trauma sama nih laki-laki. Dan memang rasanya gemeternya aneh, Seb. Waktu itu gue dapet kayak gitu, Seb, kayak lu nih, misalnya lu kaget kan tadi di blok ya. Kalau gue pas pulang kampus, ingat banget gue posisi gue adalah mau keluar gerbang kampus. Dan gue lihat handphone gue, langsung gimana sih badan gue tuh langsung, langsung tengok kanan, kiri, depan, belakang. Gue kok kayak gue mau lari, mau hilang gitu. Maksudnya rasanya, oh my gosh, keringetan sekujur tubuh.
Emang gimana sih maksudnya lu?
Gue gak enak ke situ soalnya. Kalau gue kan tipikalnya itu memang welcome, terus kan gue orangnya memang easy going gitu ya Rekian. Terus dia jadi pasangan gue gitu, jadi pacar gue, ya udah kita jalan gitu kan segala macem bla 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 bla. Suatu saat itu kayak oh my gosh, itu tuh paling berani yang pernah ada tuh laki-laki ya itu. Gue bilang, gila, gue pake shock. Ya intinya gue shock lah, after dia kayak gitu gak jelas ya kemana maunya, maksudnya dia maunya kemana, gue maunya kemana, udah kejauhan deh. Apalagi berhubungan sama fisik kan ya, sama tadi yang lu bilang, harassment. Udah, gue udah gak bisa. Tapi itu bikin gue memang trauma. Jadi untung aja setelah kayak gitu, gue dapet.
Lu dapet bapaknya Afnan ya?
Nah iya. Enggak sih, ada lagi dulu bucin di bawah umur. Astagfirullahaladzim, kok gue ngerasain semua ya?
Apa namanya pengalaman ya kan?
Iya.
Kalian itu kan punya pengalaman toxic relationship kan sama pasangan ya gitu kan. Gue juga punya sih sebenarnya itu sama temen.
Oke. Okay.
Mungkin Septi tahu kali ya. Gue baru nemuin gitu orang kayak gitu. Maksudnya apa ya namanya, jadi teman itu tuh berasa lu pacaran gitu, posesif banget lu kayak. Kalau temenan sama orang tuh ditanyain lu temenan siapa gitu 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 deh. Terus sama kalau lu misalkan jalan nih sama laki nih misalkan, jadi tuh dia kayak pengen ngintil aja, gue ikut dong namanya teman kan, ya udah silakan aja gitu.
Teman padahal ya Rek?
Iya teman, cuman mungkin karena orang, maksudnya si temen gue ini nih gak punya temen banyak lah gitu dulunya. Kalau menurut gue ya, kalau dari ceritanya gitu. Jadi ya memang ruang lingkupnya di situ-situ aja. Punya temen yang istilahnya dalam tanda kutip bebas kayak gue gitu, main kemana-mana gitu. Pasti kan gue ngajak orang kan, maksudnya ngajak dia kan untuk berteman lagi dengan teman gue yang lain. Tapi memang orangnya posesif. Sampai apa ya, hal yang gak gue lakuin gini, misalkan kita nih jalan nih sama cowok juga nih, misalkan berempat atau bertiga gitu kan. Nah jalan entah itu nonton atau gue lagi nonton konser gitu kan, gue padahal gak ngapa-ngapain ya menilaki. Emang maksudnya ya emang jalan aja biasa. Tapi nih besoknya dia marah, dia bilang, "Gue lu pegangan tangan sama menilaki gitu."
Padahal gimana kalau misalnya lagi nyebrang jalan ya,
seposesif itu jadi teman. Makanya langsung, ah kayaknya nggak beres nih gue temenan sama dia nih, udah gue langsung cut aja gitu. Ya udah gue tiba-tiba menghilang aja.
Ada lah orang kayak gitu, aneh banget.
Ada, cuman maksudnya gue nggak menghilang secara gue blok semua sih, enggak, gue tetap tahu sosial medianya gitu, gue tahu, cuman memang gue membatasi diri untuk berkomunikasi sama dia gitu, karena menurut gue gak beres aja. Dari keseluruhan cerita hari ini yang gue tangkep adalah kita tuh harus ngenalin ciri-ciri toxic relationship sih sebenarnya ya.
Iya.
Kayak Septi gitu, maksudnya membuat diri tuh jadi gak berkembang gitu. Jadi yang di otak tuh cuman dia lagi gitu kan. Terus kayak selalu maksain kita tuh nih, itu selalu apa namanya, minta maaf gitu, walaupun kita gak pernah.
Iya benar.
Tuh itu udah toxic relationship, gak sehat berarti kan. Terus nih, itu ngebuat gak produktif kayak Septi tadi tuh, parah banget ya. Jadi parah banget sih menurut gue. Cerita toxic relationship yang pernah gue dengar, ternyata cerita Septi itu dibalik speechless sih gue sebenarnya. Terus yang hasil-akhir ini selalu ada rasa bersalah sama diri lu sendiri. Itu sih. Tuh kalau kita udah merasakan ada ciri-ciri yang kayak tadi tuh, itu udah toxic relationship. Udah cut aja mendingan. Mau itu pasangan, mau itu teman, stop. Gak bagus sih buat diri kita sendiri. Terakhir Septi, apa nih pesan-pesan lu buat yang lagi dengerin kita nih, atau mungkin lagi ada yang ngejalanin. Sebenarnya dia tahu nih, gue sebenarnya lagi jalanin toxic relationship dong berarti. Tapi gue harus apa ya? Gitu. Punya pesan nggak Septi buat mereka?
Untuk yang lagi ngejalanin hubungan, kalau kalian ngerasa kayak, aduh ini tuh udah nggak sehat ya. Kayaknya pasangan gue tuh nggak support gue, terus kayak terlalu memaksakan kehendak. Sampai kita tuh kayak ngedrop sendiri dan kita gak tahu mesti ngapain. Dan itu tuh kayak benar-benar terikat banget. Sebaiknya dicoba telaah lagi. Ini tuh benar-benar hubungan yang perlu dilanjutkan atau tidak. Atau misalnya perlu teman sharing. Karena benar-benar membantu untuk kita lebih move on, lebih introspeksi lagi. Kita salah atau enggak. Tapi jangan langsung ngejudge. Oh, bininya dia benar gitu. Tapi kita juga riset juga. Kan sekarang udah canggih juga gitu kan, bisa lihat di berbagai artikel.
Balik lagi nih gue ke jadi orang tua ya, ini masa pelajaran juga sih buat gue gitu. Kalau sebenarnya merhatiin anak itu udah harus totalitas, apalagi kalau dia misalkan udah rada gede ya, maksudnya udah rada remaja gitu, mulai sekolah gitu. Jadi cerewet itu kudu sih sebenarnya. Tadinya tau gak sih gue pengen, udahlah gue sama anak gue gak usah lah, streng-streng amat.
Rek, balik lagi yang kayak Kak Hani kemarin bilang. Kak Hani kan bilangnya kalau bisa ya anak biar cerita kan, like all detail pun. Mm-mm. Itu tuh kalau bisa biar dia tuh menganggap kita tuh sahabatnya, bukan ibunya gitu.
Iya sih, benar.
Makanya jadilah sahabat buat anak gitu. Jangan maksudnya kita memang orang tua, tapi satu saat itu kita harus jadi sahabatnya dia, biar dia tuh gak lari ke orang lain atau cari tempat pelampiasan.
Ya udah deh, itu aja berarti kita hari ini ya.
Semoga bisa bermanfaat ya buat para mama nih yang punya anak perempuan khususnya, atau punya anak laki-laki biar gak kayak Mr. X ya. Afnan nih ntar gue tatar lagi berarti gitu. Semoga untuk para pendengar kita yang masih single juga bisa langsung mendeteksi nih kalau misalnya nanti punya hubungan tuh, oh kayak gini tuh berarti toksik, udah di cut aja gitu. Jangan sampai keterusan sampai kayak Septi nih 6 tahun ya. Itu lama ya, mohon maaf, bisa cicil mobil itu.
Oke, deh. Jangan lupa juga terus dengerin kita di Spotify, di Anchor bisa, di mana Dina, Google Podcast juga bisa. Ya, jadi apa? Selalu dengerin kita supaya nggak ketinggalan topik-topik menarik lainnya. Atau para mama juga punya ide nih, mau di-sharing ke kita, boleh. Saran boleh, kritik pembangun ya, bukan kritik julid juga boleh. Langsung kirimin aja ke email Hai Mama Podcast di hai.mamapodcast@gmail.com.
Iya. Terima kasih ya Septi udah mau ngobrol bareng kita, sharing-sharing di Hai Mama.
Terima kasih juga buat para mama.
Bye Mama.